Në përvjetorin e 15-të të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deklarata kanë dhënë edhe anëtarët e familjeve dhe miqtë e viktimave, të cilët ranë prej e sulmeve në këtë ditë. Janë persona me kombësi australiane dhe familjarët e tyre kanë bërë thirrje të gjithëve që të mos lejojnë që kjo tragjedi të përdoret si justifikim për mungesën e tolerancës ndaj komunitetit musliman. Një prej tyre që humbën jetën në këtë datë ishte edhe një pioner i industrisë radiofonike me një program që natë kohë kishte fituar vëmendjen e komuniteteve emigrante në Australi. Ndjekim raportin.
El programa del recuerdo, folklore, tangos y...
Alberto Poncho Dominguez ishte folës në radion SBS në programin e gjuhës spanjolle për 13 vite. Programi ti titulloi folklor, tango dhe trëndafila. E me anë të tia, i prekte jekt njerëzish e i vinte në ndim të sapardhurve. Një prej tyre ishte dhe Darwin Rodriguez, gazetar dhe editor sportiv për gazetën më të vjetër në gjuhën spanjolle në Australi, El Español.
I'm pretty sure 99.9% of the Latin American people, particularly people of from Uruguay and Argentina.
Jemi sigurt se 99.9% e personave me origjinë latine, sidomos nga Uruguay dhe Argentina e dëgjonin. Me Ponçon ishte si të ishe natë dhe për rreth një orë. Zoti Dominguez lindi në Uruguay dhe atje ishte kampion në ciklizëm, më pas emigroi në Sydney me gruan dhe katër fëmijë në vitin 1974. Por jeta e tij mbahet mend për shkak të rrethanave të vdekjes së tij. Ishte në aeroplanin American Airlines 11 kur ky u përplas me kullën veriore në 11 shtator 2001. Darwin Rodriguez i thotë SBS se aty nuk i besua kur mësoi se shoku i tij ishte pjesë e këtyre ngjarjeve të rënda.
Well, it was devastating. I feel for few hours and I remember I called.
Ishte shumë e rëndë. Për disa orë u përpoqja të telefonoja për të konfirmuar nëse lajmi ishte i vërtetë. Mu duk si ëndër. Një australian tjetër që humbi jetën aty ishte edhe 29-vjeçari Andrew Knox. Me origjinë nga Adelaide, ai punonte si arkitekt në katin e 103 të kullës veriore. Ai ishte aty kur u përplas aeroplani. Në intervistën e saj të parë që nga vdekja e tij, shoqja e tij, Kristen Andrews, tregon për të ardhmen që do të kishte patur në jetë zoti Knox.
He was pretty engaged in politics and the union movement as well. I always assumed he'd run for parliament.
Ai ishte pjesë politikës dhe lëvizjes së sindikatave. Të them të drejtën, mendoja se do të bëhej deputet, nëse kishte mbështetjen e Partisë Laboriste, besoj se do ta kishte ndjekur këtë ambicie. Kristen Andrews u njoh me zotin Knox në një program shkëmbimi rreth një dekadë përpara tragjedisë. Ajo mendon se ai do të kishte dashur që reagimi ndaj vdekjes së tij të përmbante dashuri.
I like to think that he would have been proud of the way some of us have responded, which is to try to make the world a better place.
Mendoj se do të ishte krenar për mënyrën se si janë përgjigjur disa nga ne, sepse jemi munduar që bota që ai la pas të jetë më e drejtë, më e bukur. Një botë ku gjëra të tilla nuk ndodhin më. Mendoj se do të ishte i zhgënjur, po ta dinte se pas këtyre ngjarjeve erdhi lufta, mungesa e dialogut dhe acarimet ndërfetare. Mendim të gjashëm ka edhe Simon Kennedy, nëna e të cilit humbi jetën kur aeroplani në të cilin ajo po udhëtonte ran mbi Pentagon. Ai vendosi të flasë për herë të parë kur mësoi vdekjen e Osama bin Laden.
I felt a sort of responsibility all of a sudden because I saw so much anti-Islam sentiment.
Ndjeva përgjegjësi për të folur sepse pash rreth vetes shumë ndjenja anti-Islam e nuk jam dakord me një gjë të tillë. Nuk dua të jetoj në këtë mënyrë. Nuk dua që të flasin të tjerë në emrin tim, tha ai. Zoti Kennedy thotë se mesazhet e urrëties janë diçka e përditshme dhe bota tani ka më shumë kërcënime nga grupet ekstreme të Islamit.
Then we had ISIS. I mean, who could have picked that there'd be something almost
Ka dal ISIS. Kush mund ta mendonte se ka një botë me një organizatë më të tmerrshme se Al-Qaida? Por ja që ndodh. Kjo sill frikë tek njerëzit, sill edhe reagime të padrejta, thot Kennedy. Ish kryeministri John Howard ishte në Washington në datën 11 shtator 2001. Ai ishte një nga aleatët kryesorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas sulmeve dhe mbështetës i operacioneve në Afganistan dhe në Irak. Zoti Howard thot se ka shumë rëndësi që të ndahet Islami i moderuar nga ajo që ai e quan terrorizëm ekstrem.
Well, I don't want anybody vilified on the basis of their religion. That's wrong. But equally, it's...
Nuk duaj që asnjë të cënohet në bazë të fesë. Nuk është e drejtë. Por në njëjtën kohë nuk ka kuptim që të ignorojmë praninë e terrorizmit ekstrem, persona të cilët përdorin versionin e shtrembëruar të Islamit për të justifikuar krimet që bëjnë. Nuk mendoj se 11 shtatori ishte rezultati urrejtjes ndaj muslimanëve. Mendoj se rezultati që erdhi pas 11 shtatorit ishte një reagim i justifikuar i një sulmi që ju bë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë me SBS, Zoti Howard gjithashtu foli edhe për evolucionin që ka pësuar terrorizmi në shkallë globale, frika e sulmeve të izoluara që tashmë janë bërë pjesë e normalitetit.
I worry that it might be that these lone wolf attacks will continue. There's some evidence to suggest that.
Më shqetëson e ardhmja sepse sulme të tilla do të vazhdojnë. Ka prova që tregojnë se rritja e betejave mes grupeve ekstreme sjell edhe sulme akoma më të izoluara. Shpresoj ta kem gabim. Por faktet tregojnë ndryshe, shpreh ish kryeministri i Australisë John Howard.